Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 5. augusta. Nesľubovali sme nudné leto, iba to, že budeme pre vás selektovať správy z ekonomiky každý pracovný deň aj počas prázdnin. Dnešný ekonomický newsfilter má 1000 slov a pripravil ho pre vás Konštantín Čikovský. Cena zlata včera prvýkrát v histórii prekonala hranicu 2000 dolárov za uncu. Dnes ráno sa zlato obchodovalo okolo úrovne 2030 dolárov za uncu, pričom včera večer nakrátko preskočilo aj hodnotu 2048 dolárov za uncu. Za posledný rok už vzrástla cena zlata o tretinu. Hlavným dôvodom sú obavy z druhej vlny pandémie a jej dôsledkov pre ekonomiku. Navyše slabne dolár a keďže klesajú aj výnosy z dlhopisov, investori vyhľadávajúci bezpečné investície sa ešte viac vrhajú na zlato. Minister financií Eduard Heger povedal, že jeho podriadení robia na pláne reforiem, na ktorých podporu si Slovensko vypýta v polovici októbra od Európskej komisie zhruba 7 miliárd eur, čo je 6% nášho HDP. Heger v rozhovore potvrdil, že podľa doterajších rozhovorov s predstaviteľmi Európskej komisie nebudú krajiny predkladať plán investícií, ale plán zmien, ktoré chcú vo svojich krajinách urobiť. Prečo je to dôležité? Ak sa ministerstvu financií a jeho spolupracovníkom podarí udržať do začiatku septembra prípravy plánu Európou dotovaných reforiem mimo verejnej diskusie, nebude mať počas nasledujúcich 6 týždňov nikto z oponentov reálnu šancu zvrátiť ich návrhy. Plány, ktoré pošleme komisii do 15. októbra, ešte nebudú návrhom konečnej dohody s Bruselom. Mali by však byť dosť konkrétne na to, aby sa okamžite začala tvoriť dohoda medzi Slovenskom a komisiou, aké reformy, dokedy a s akým grantom od EÚ Slovensko urobí. Toto všetko by malo byť dohodnuté do polovice apríla budúceho roka. Prvé peniaze z približne 7-miliardového balíka na podporu reforiem by mohli prísť na účet vlády koncom roka 2021. Princíp platíme reformy, nie projekty, je zase dôležitý preto, lebo dáva autorom reforiem silný politický nástroj na ich presadenie. Ak si napríklad Slovensko dohodne s Európskou komisiou odmenu rádovo v stovkách miliónov eur až v miliardách za uskutočnenie presne definovanej reformy dôchodkov, len ťažko sa bude jej odporcom proti nej hlasovať. Analógiou tohto stavu môže byť chod slovenského parlamentu posledné 2 roky pred vstupom do EÚ. Podmienky vstupu vyrokovali diplomati a špecialisti riadení vládou, zatiaľ čo parlament a politické strany potom už mali na starosti len ich odhlasovať. Kto na tom robí a ktoré reformy sa chystajú? Minister financií formálne nevytvoril žiadny tím, ktorý by mal prípravu plánu na čerpanie peňazí z Fondu obnovy a odolnosti na starosti. Prirodzene tak na ňom robia najmä ľudia, ktorí každý rok robia na Národnom programe reforiem. Ten už aj v minulosti schvaľovala vláda a posielala do Bruselu, ale na rozdiel od súčasnosti za jeho plnenie nesľubovala komisia krajine granty. Jadro materiálov tak budú pripravovať ľudia z Inštitútu finančnej politiky, Útvaru hodnoty za peniaze a špecialisti z iných inštitúcií, ktorí s nimi už aj v minulosti spolupracovali. K tomu sa samozrejme pridali aj ľudia, ktorí pracovali pre Hegera v ekonomickom krízovom štábe, napríklad viceguvernér NBS Ľudovít Ódor. Pri rýchlej letnej debate o reformách robia aj Peter Škodný a Robert Mistrík. To sú zase bývalí členovia permanentného krízového štábu, ktorých do práce na príprave reforiem prizval Igor Matovič. O tom, ktoré reformy by malo Slovensko robiť, nie je medzi odborníkmi veľký spor, pretože zoznam problémových oblastí opakuje Slovensku Európska komisia vo svojich hodnoteniach každý pol rok. Najčastejšie sa opakujú témy školstvo a veda, zdravotníctvo, životné prostredie, verejná správa, špeciálne súdy a digitalizácia a verejné financie, v nich najmä dôchodkový systém. Slovenské ceny nehnuteľností naďalej ignorujú hospodársku krízu. Priemerná cena bývania v druhom štvrťroku 2020 vzrástla oproti predchádzajúcemu štvrťroku o 3,6%. Medziročne stúpli ceny bývania podľa dát NBS a realitných kancelárií dokonca viac ako desatinu, konkrétne o 11,2%. Na stupnici prepad cien rovnováha vzostup cien riziko a bublina sa ceny bývania podľa indexu analytikov NBS vyšvihli z fázy vzostup cien do fázy riziko. Viditeľne klesli priemerné ceny nájomného, čo si analytici NBS v rýchlom komentári vysvetľujú výrazným zvýšením počtu ponúk. Je podľa nich pravdepodobné, že mnoho prenajímateľov sa v období karantény preorientovalo z krátkodobých prenajmov pre turistov na hľadanie nájomníkov na dlhšie obdobie. Najvyššia cena bývania je s vysokým odstupom v Bratislavskom kraji, kde to je 2273 eur za meter štvorcový. Druhé najdrahšie bývanie po nedávnom rýchlom raste cien je v Košickom kraji, 1354 eur za meter štvorcový. Definitívna dohoda medzi čínskou firmou, ktorá vlastní TikTok a Microsoftom o predaji americkej časti tejto sociálnej siete je znova o čosi pravdepodobnejšia. Zakladateľ TikToku Zhang Yiming, ako aj viacerí investori do sociálnej siete včera zopakovali, že nemajú inú šancu ako firmu predať. Tlačí ich do toho americká vláda, ktorá hrozí zákazom fungovania TikToku v Spojených štátoch. Predaj v prospech Microsoftu podporil aj Donald Trump, ktorý ešte cez víkend kompromis odmietal. Aktuálne rokovania predpokladajú, že Microsoft by získal kompletný programový kód a lokálne dáta sociálnej siete, čím by podľa americkej vlády zaniklo podozrenie z ich zneužívania Číňanmi. Na druhej strane hrozia Microsoftu problémy v Číne. Nacionalistické sily môžu mať snahu pomstiť sa mu za potupu, ktorú si aktuálne zažíva čínsky TikTok v Spojených štátoch. Špekuluje sa preto, že Microsoft zaplatí časť ceny za americkú časť TikToku svojimi podielmi v niektorých čínskych firmách. Zástupcovia firiem a odborov neustúpili zo svojich požiadaviek v téme minimálnej mzdy. A tak je čoraz pravdepodobnejšie, že o jej výške na rok 2021 rozhodne vláda. Čoraz pravdepodobnejšie tak je, že prejde návrh ministerstva práce, podľa ktorého by minimálna mzda rástla z 580 na 620 eur, ale vznikla by aj tzv. Štartovacia minimálna mzda pre dlhodobo nezamestnaných vo výške 465 eur. Od mája fakticky skrachovaná Argentína sa dohodla s kľúčovými veriteľmi na reštrukturalizácii svojho štátneho dlhu za vyše 65 miliárd dolárov. Dohoda s veriteľmi predpokladá, že v priemere dostanú 55 centov z každého požičaného dolára. Formálne zatiaľ krajina nevyhlásila bankrot, ktorý by bol už jej deviatým. Nemá o to záujem ani vláda, ale ani jej veritelia, pretože by to ešte viac znehodnotilo ich pôžičky. Argentínu súžuje vysoká inflácia nad 50%. Jej ekonomika by mala tento rok podľa odhadov klesnúť o 12%. Počet turistov v Chorvátsku v júli klesol medziročne o 47% na 2,4 milióna, z toho viac než 4 petiny prišli zo zahraničia. Podľa Chorvátskeho turistického zväzu je to vzhľadom na situáciu vynikajúci výsledok a dobrá predpoveď na august. Cestovný ruch generuje takmer petinu chorvátskeho HDP. Júl a august sú pre najdôležitejšie mesiace. Štvrtina turistov v Chorvátsku sú Nemci, ďalšími najpočetnejšími skupinami sú Slovinci, Chorváti, Poliaci a Česi. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Konštantín Čikovský. Do počutia zajtra.